Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň tiýişinde güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk ýetmezçiligi dowam edýär. Aşgabatda 18 ýylda ilkinji adapdasyon ýurt operasy geçirilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Talaban tarapından alınıp kaçılan günvatarlı zamunların cençilerin yukarı dereceli üç tutuğu bilen çalışkıl alasının çaklarında azatlığa güvürlendiği aydilyar. Zamunlar 19-njy noýabrda aglaba Talabanyň gözügçiliginde Zabul welaýatynyň Navbahar etrabynda güýberildi. Bu barada Talabanyň we Owgan hökümetiniň çeşmeleri maglumat berýärler. Mundan bir näçe saat ozal Talabanyň ýokary derejeli üç tutugynyň Owgan hökümeti tarapyndan azatlygy güýberlendigi we olaryň Katara uçandygy barada maglumat peýda bolupdy. Bu çalışkyl alasygyna Owgan hökümeti bilen Talabanyň arasynda günümel gepleşikleri başlatmak üçin mümkinçilik hükmünde garalýar. Jeňçi topary häzir çelini kabul bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. 60 ýaşly Amerikalı Kevin King we 48 ýaşly Awstraliýalı Timothy Weeks 2016-njy ýylyň awgustynda Talaban tarapyndan alınıp gaçylypdy. Talabanyň çeşmeleri günwatarly zamunlaryň Hakkani hereketiniň lideri Sirajuddin Hakkaniniň inisi Anas Hakkani, şeýlede başga iki ýokary derejeli jeňçi, Hafiz Raşid Amari we Haji Millik Khan bilen çalşylandygyny aýtdylar. Tbilisi'de Gürcü parlamentinin daşında geçirilen protestlerin dowamında kanun goryjy edarlarının işgärlerine boyun bolmazlıkta ve huligançılıkta ayıplanıp saklanan 37 adamın üstünden 19-njy noýabrda sud dinlensigi geçirilir. Bu barada olaryň aklı uçusy mälim etdi. İçeri İşler Ministerliği parlament binasının petiklenen girişlerinin ählisinin emeli büwütlerden arasalanandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň polisiýa parlamentiň saýlaw reformasyny geçirmekden ýüze bermegine nägilelik bildirip, tertip 4-nji gün protesto çykan demonstrantlara garşy suw toplaryny atypdy. Haçanda ýüzlerçe demonstrant uzak ýaşa Gürjistan diýip gygyryp parlamentiň binasynyň goloýunda toplananda polisiýa işgärleri harekete geçdi we gazaplylyk ýüze çykdy. Polisiýanyň arasyny içerisinde 6 adam, sol sanda polisiýanyň 2 ofitseri hem yaralandy diýip İçeri işler ministrligi aýtdy. Prezident Donald Trump'ın Ukrayna verilmeli harbi kömegi saklap, öz vizipi ihtiyarlıklarından hiyanatçılıklı, peydalanıp peydalanmandığını kesitlemek varadaki Amerikanın vekiller öyünün dinlensigi ikinci hepte devam ediyar. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Prezident Donald Trump'ın Ukrayna vabatındaki siyasetini goldap çıkış etdi. Suhepte prezidentin Amerikanın Ukrayna boyunca alp baryan siyasetinden habarlı 9 adam, sol sandı Milli Hopsuzluk Yengesinin qoranmak ve devlet departamentlerinin ağzaları hem görközme vererler. Pompeo 18-nji noýabrda Washingtonda eden çykysynda Trump'ın Ukrayna söwüş yaraglaryny berip, ozalky prezident Barack Obama'nın administrasiýasynyň uly täwirliklerini düzödendigini aýtdy. Kiev Ukrayna'nın gündoğur tebitlerinde Rusya tarapından goldunilen güýçleri bilen söwüşýär. Halkary gözügçileri Belarusda geçirilen irki parlament saýlawlarynyň dowamında esasy azatlyklaryň gözden düşürilendigi barada netije çykardy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda oppozisiýa dalaşgärleri ýekejede orny almagy başarmadylar. Siyasi partilere hatabı almakta dürödülen pähsilçilikler, tölögler ve köpçülüklerin duğuşçuklar babıtındaki çäklendirmeler, şeýle de töhmet aýplamalar etasında salınan cinayet sanksiýalary irki saýlawlara kölegi saldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasy 18-nji noýabrda beýanat ýaýratdy. Bu saýlawlar demokratik gymmatlyklarynyň umumyň ähkerilmeýändigini görkezdi diýip YHHG-niň gysga wagtlyk gözegçi missiýasynyň lideri Margareta Kaderfeld bellädi. Helsinki komitetiniň aktivistleri we adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Ýasna merkezi saýlawlaryň dowamında syltyk atmak, basyş etmek kampaniýasyny we manipulasiýalara ýol berilendigini aýtdylar. Prezident Aleksandr Lukashenkanyň çärik asyrlyk häkimeti döwründe geçirilen parlament we prezidentlik saýlawlarynyň hiç biri halkary gözegçiler tarapyndan adalatly geçdi diýip ikrar edilmedi. Gazerli dinleyijiler günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz.